Assalomu alaykum. Bugungi eshitadigan guvohligimiz shaxsan Davud payg'ambarning hayotida bo'lib o'tgan va unga katta saboq bo'lgan bir voqea haqida. Bu voqea mana shunday boshlangan edi. Bahor boshlanib, shohlar urushga ketadigan payt ham bo'ldi. Davud lashkarboshilariga va butun Isroil qo'shniga Yoabni bosh qilib urushga yubordi. Ular Ammon lashkarlarini yakson qilib, Rabba shahrini kamal qilishdi. Davudning o'zi Quddusda qolgan edi. Bir kuni oqshom payti Davud yotog'idan chiqdi-da, saroy tomiga ko'tarilib shaharni tomosha qilib boshladi. Birdan cho'milayotgan bir ayolni ko'rib qoldi. Ayol juda go'zal edi. Davud bittasiga borib bilchi, u kim ekan deb jo'natdi. O'sha odam qaytib kelib, u ayol Eliyonning qizi, Xet xalqidan bo'lgan Uriyoning xotini ismi Botsheva ekan, dedi. Davud ayolni olib kelinglar deb xizmatkorlarini jo'natdi. Ayolni Davudning huzuriga olib kelishdi.
Ayol hayz ko'rgan bo'lib tozalanish rasm-rusumlarini endigina tugatgan ekan. Davud u bilan birga bo'ldi. Keyin ayol uyiga qaytdi. Ayol homilador bo'lganini bildi va bu haqda Davudga xabar berdi. Davud Yoabga Xet xalqidan bo'lgan Uriyoning meni oldimga yubor deb xabar yo'lladi. Yoab Uriyoni Davudning oldiga jo'natdi. Uriyo kelgandan keyin Davud undan Yoab va sipohlarning ahvolini, urushning qanday borayotganini so'radi. So'ng Uriyoga: "Uyinga bor, dam ol", dedi. Uriyo saroydan chiqqach, shoh uning orqasidan hadiyalar jo'natdi. Lekin Uriyo uyiga ketmadi. Shohning soqchilari bilan birga saroy darvozasi yonida uxlashga qoldi. Davudga Uriyo uyiga ketmabdi, deb xabar yetkazishdi. Davud Uriyodan: "Sen safardan kelding-ku, nega uyinga bormading?" deb so'radi. Uriyo shunday javob berdi: "Xudoning sandig'i ham, Isroil va Yahuda sipohlari ham chodirlarda qoldi. Lashkarboshim Yoab bilan janobi oliylarning odamlari yap-yalang maydonda chodir tikib yotishibdi."
Ahvol shunaqaligini bila turib, men yeb ichish, xotinim bilan birga bo'lish uchun uyimga borsam yaxshi bo'lmas. Ont ichib aytamanki, zinhor bunday ish qilmayman. Shundan keyin Davud, "Bugun shu yerda qol. Ertaga seni jo'natib yuboraman", dedi. Uriyo o'sha kuni Quddusda qoldi. Ertasiga Davud Uriyoni yana chaqirib, yedirib ichirdi. Uriyo mast bo'lib qoldi. Kech kirgach, Uriyo tag'in uyiga ketmay, shoh soqchilari yonidagi o'rinda uxladi. Ertasiga ertalab Davud Yoabga bir maktub yozib, Uriyo orqali berib yubordi. Maktubning mazmuni shunday edi: "Uriyoni urush qizigan joyga yuborgin-da, bir o'zini qoldir, toki u yaralanib xaloq bo'lsin." Yoab shaharni qurshab olgan edi. Uriyoni g'animning kuchli lashkari egallagan yerga yubordi. G'anim lashkari shahardan chiqib kelib, Yoabning sipohlari bilan jang qildi. G'anim lashkari Davudning odamlaridan ba'zilarini o'ldirdi. Xet xalqidan bo'lgan Uriyo ham o'ldirildi.
Egamiz Natan payg'ambarni Davudning huzuriga jo'natdi. Natan Davudning huzuriga kelib gap ochdi. "Isroil xalqining xudosi egam shunday aytmoqda. Meni pisand qilmaganing uchun, Uriyoning xotinini tortib olganing uchun, bundan buyon qilich sening xonadoningga doim xavf solib turadi." Davud Uriyoning xotinidan farzand ko'rgan edi. Egamiz esa o'sha bolani og'ir xastalikka mubtalo qildi. Davud o'g'li uchun Xudoga iltijo qilib roza tutdi. Uyiga borib kechalari ko'kragini zahga berib yotaverdi. Biroq 7-chi kuni bola olamdan o'tdi. Ayollar bolangiz olamdan o'tdi deb xabar berishga qo'rqishdi. "Bola tirik paytida biz shoh bilan suhbatlashdik, ammo u bizning gapimizga quloq solmadi", deyishdi o'zaro. "Bolangiz vafot etdi deb shohga qanday aytamiz? U o'zini biror narsa qilib qo'yishi mumkin." Ammo yuqorida bo'lib o'tgan voqealar Davudga katta saboq bo'ldi. U Xudoning yo'lida to'g'ri yurishga va yuragini pok saqlashga o'rgandi. Salomat bo'ling.